Puls juridic.
Bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Ancheta socială este efectuată de asistenții sociali atât pentru stabilirea domiciliului copilului în caz de divorț sau a pensiei de întreținere, cât și pentru încadrarea în grad de handicap a unei persoane. Care este procedura și ce documente sunt necesare în realizarea unei anchete sociale, aflăm de la doamna Daniela Cosma, șef serviciu Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Iași.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
Cu ce probleme se confruntă asistenții sociali în realizarea unei anchete sociale, în special?
Nu aș spune neapărat probleme. Sunt situații care ne provoacă câteodată în efectuarea anchetei sociale, de cele mai multe ori țin de deplasarea pe teren, cel mai adesea nu este o vizită anunțată. Ăsta este și scopul vizitei, să mergem să observăm condițiile fără ca ele să fie cumva aranjate și atunci sunt situații în care nu reușim să găsim acasă din prima vizită și să revenim. Asta ca și provocare, dar la modul intervenției sau a discuției purtate cu petenții, nu este întotdeauna foarte corect în informațiile transmise. E o abilitate pe care asistentul social o dezvoltă, dincolo de competențele tehnice de a efectua ancheta socială, de a distinge unde informațiile pe care le transmite devin de domeniul fantasticului, unde ne oprim, pentru că am avut și situații în care, în urma discuției, am fost cumva atenționați că nu am scris tot ce ni s-a spus, tot ce s-a discutat. Și atunci să conduci discuția spre scopul efectuării anchetei sociale și să creezi acel sentiment de siguranță și de încredere în relația cu persoana cu care vorbești și să reușești să conturezi răspunsurile spre ceea ce urmărești tu, este una dintre abilitățile pe care asistentul social și le dezvoltă în cadrul activității desfășurate la autoritatea tutelară.
Ancheta socială este necesară și pentru întocmirea dosarului privind încadrarea în grad de handicap pentru adulți și copii. Ce particularități are această anchetă socială?
Este un formular, în primul rând, pentru că restul anchetelor sociale despre care am discutat nu sunt formulare, ele sunt descriptive. Cele despre care am discutat anterior. Pentru ancheta socială în vederea încadrării în grad de handicap, de fapt, ancheta socială care completează dosarul ce urmează a fi depus la comisia de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap, este un formular stabilit prin lege. La adulți este legea 448, la copii este un ordin al guvernului, 1138, dacă nu mă înșel. Și, practic, noi urmărim să răspundem, să completăm rubricile din acel formular cu foarte multă atenție și să culegem pe cât posibil informațiile necesare pentru a scoate în evidență situația socială. În dosarul pentru evaluare în vederea încadrării în grad de handicap este mult mai importantă partea de autonomie funcțională, zona de abilități, dizabilități, ce anume poate să efectueze persoana și mai puțin importante condițiile de locuit, despre care amintim, dar nu contează atât de mult în evaluarea în vederea încadrării grad de handicap. Și evident să urmărim întotdeauna și care sunt dizabilitățile și în funcție de dizabilitățile din actele medicale să ne asigurăm că atunci când efectuăm ancheta socială, persoana respectivă este informată și cu privire la serviciile, beneficiile pe care le poate accesa ulterior încadrării în grad de handicap.
Ce acte sunt necesare pentru efectuarea acestei anchete sociale și unde trebuie să le depună persoanele?
Vă referiți la ancheta socială pentru încadrarea în grad de handicap.
Da.
Haideți să începem cu ancheta pentru adulți, ancheta socială pentru persoanele adulte în vederea evaluării pentru încadrarea în grad de handicap. La prima evaluare, doar la prima evaluare în vederea încadrării în grad de handicap, este obligatorie scrisoarea medicală completată de medicul de familie. Anterior prezentării la medicul de familie, persoana bolnavă ar trebui să aibă cel puțin un referat medical de specialitate. Spun cel puțin pentru că e în funcție de problemele medicale pe care le are. Dacă are și pe cardio, și pe diabet, și pe psihiatrie. Deci de la specialitatea la care are problema medicală, are diagnosticul. Merge cu aceste referate medicale de specialitate la medicul de familie. Medicul de familie completează scrisoarea medicală tip. La instituția noastră, persoana bolnavă sau un aparținător se prezintă obligatoriu cu actul de identitate în original a persoanei bolnave. Deci subliniez acest lucru, nu efectuăm anchete sociale fără actul de identitate în original, scrisoarea medicală și celelalte acte medicale care sunt în susținere. De asemenea, în cazul în care se solicită ancheta socială pentru reevaluare și certificatul medical care a expirat. Pentru copii sunt actele medicale, dar actele medicale pentru copii, practic atunci când persoana solicită ancheta socială, vine cu lista de acte medicale de la serviciul de evaluare complexă din cadrul DCSPC-ului în funcție de diagnosticul copilului și nevoile acestuia. Copiile le facem noi, deci nu este necesar să vină cu copii, iar în situațiile în care persoana solicită ancheta socială pentru încadrarea în grad de handicap la domiciliu, ne deplasăm la domiciliu să vedem persoana bolnavă, dacă este nedeplasabilă și nu se poate prezenta la instituția noastră.
În 2023 au fost efectuate peste 10.000 de anchete sociale. Aceste date le-am luat dintr-un raport aflat pe site-ul Direcției de Asistență Socială Iași. Aproape jumătate fiind solicitate pentru Comisia de Încadrare în grad de handicap. Care este situația anul acesta? Până în prezent.
În 2024 am depășit 11.000 de anchete sociale. Într-adevăr, cele mai multe sunt pentru încadrarea în grad de handicap, dar a crescut foarte mult și numărul anchetelor sociale solicitate de instanța de judecată. Spețele pentru care se solicită anchetă în instanța de judecată. Deci, cumva, ponderea se păstrează și în 2024 și în continuare și în 2025, dacă ne referim strict la anchetele sociale.
Autoritatea tutelară are printre atribuții și monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate sau a celor care au revenit în țară după o perioadă petrecută în străinătate. Ce activități derulați în acest sens?
În cadrul activității desfășurate la Serviciul Autoritatea Tutelară Protecția Minorilor și Familiei din Direcția de Asistență Socială, avem ca și atribuții și monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate sau copii reveniți în țară. Ca și dinamica fenomenului, în acest moment există în monitorizarea noastră un număr mult mai mic decât în anii precedenți și acest număr al copiilor cu părinți plecați în străinătate s-a diminuat semnificativ după perioada 2020-2022, perioada de pandemie, perioada în care cei mai mulți părinți au revenit acasă și ulterior plecarea nu s-a mai făcut pe perioade lungi. Ca și descrierea fenomenului din verificările pe care noi le efectuăm, părinții pleacă o lună, revin, pleacă o lună, revin, o lună, două, deci nu mai pleacă pe perioade lungi, motiv pentru care nu mai este necesară acea delegare a autorității parentale prin instanța de judecată. În cazul în care un părinte pleacă în străinătate pentru o perioadă mai mare de 3 luni, obligația acestuia este să se prezinte la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei de domiciliu. Legea spune cu minim 30 de zile. Acum, din diverse motive, fie nu a știut când urmează să plece, fie nu a știut că trebuie să notifice, ei se prezintă într-un termen mult mai scurt. Partea bună este că ulterior prezentării la noi ei ar trebui să meargă la instanță să solicite delegarea autorității parentale, să lase responsabilitatea, inclusiv din punct de vedere legal, a reprezentării minorului, unei alte persoane din familie, bunic, unchi, mătuș și așa mai departe. La dosarul pe care îl deschid în instanță nu este obligatorie prezența părintelui care a plecat în străinătate. Asta spuneam cumva, faptul că îi deschid acest dosar de delegare a autorității parentale, dar ulterior pot pleca în străinătate. De ce este foarte important și cu permisiunea dumneavoastră vreau să subliniez că această procedură de delegare a autorității parentale nu ar trebui privită ca o povară trebuie să merg în instanță să fac asta, ci este o măsură de ocrotire a copilului, pentru că în momentul în care pleci în străinătate și minorul rămâne acasă, cineva trebuie să aibă dreptul de a semna legal pentru copilul respectiv și din aspecte pozitive și din aspecte mai puțin pozitive, adică pleacă în tabără, vrei să-l înscrii la un concurs, cineva trebuie să semneze pentru copilul respectiv. Nu punem în discuție aspecte unde ar fi necesar din motive mai puțin fericite să semneze cineva pentru copil. Și plus că tu pleci în străinătate, tu zici că te întorci în 3 luni. Dar dacă nu te întorci în 3 luni, copilul rămâne fără reprezentare legală. E copilul tău. Asumă-ți responsabilitatea de a-l lăsa în grija cuiva care poate semna pentru el.
Ne spuneați dumneavoastră că părinții au obligația de a anunța asistentul social de la primăria din localitate, dar respectă aceste prevederi legale de obicei?
Nu mă pronunț dacă respectă sau nu respectă. Ce vă pot spune este că de la începutul anului cred că avem 3 notificări. Deci nu se mai prezintă. Tot de la începutul anului, în 2025, nu avem nicio solicitare de la instanță, pentru că și pentru asta trebuie făcută anchetă socială, apropo, de efectuarea anchetei sociale în vederea delegării autorității parentale. Adică chiar dacă au venit la noi și ne-au notificat, ulterior nu s-au mai prezentat la instanță. Doar că noi, chiar dacă nu s-au prezentat la instanță, în baza acelei notificări, practic luăm cazul în monitorizare.
Cum se procedează în situația în care asistenții sociali constată un posibil caz de neglijență, abuz sau risc al copilului?
În conformitate cu prevederile legii 272/2004, atunci când sesizăm un posibil caz de risc, neglijare sau abuz asupra copilului, suntem obligați să sesizăm în cel mai rapid cu urgență, în cel mai rapid termen cu de posibil, scuzați-mă, suntem obligați să anunțăm Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care are serviciu de specialitate. Frecvent mergem împreună, deci ulterior sesizării acestui caz, facem echipă împreună cu specialistul din cadrul DGASPC-ului și intervenim în cazul respectiv. Am avut situații în care aceste sesizări s-au finalizat cu preluarea copilului sau copiilor în sistem de protecție, pentru că erau într-o situație de neglijare gravă, și am avut situații în care, practic, în urma intervenției, familia a conștientizat că este necesar să facă anumite modificări în dinamica familiei și s-au întâmplat acolo niște lucruri astfel încât copilul să fie securizat.
Realizarea unei anchete sociale, în unele cazuri dumneavoastră realizați și monitorizarea. Cum se realizează mai exact asta? Ce urmăriți?
În multe cazuri se face monitorizarea. Acum, există o monitorizare formală, în baza prevederilor legale, pentru că noi când preluăm un caz, se completează o fișă de risc și în funcție de numărul de riscuri identificate, există o frecvență impusă prin lege, trimestrială, semestrială sau anuală, dar monitorizarea se face ori de câte ori este necesar, prin completarea unui raport de monitorizare. Familia sau persoana aflată în dificultate este contactată ori de câte ori instituția noastră poate interveni. Sunt situații atunci când o familie este în monitorizarea noastră, de exemplu, dacă sunt situații în care Direcția de Asistență Socială oferă ajutoare de urgență, diverse ocazii, 1 iunie, Ziua Femeii, începerea anului școlar, practic familia respectivă este contactată, face acest raport de monitorizare și ori de câte ori considerăm că este necesar.
Am ajuns la finalul rubricii noastre. Doamna Daniela Cosma, vă mulțumesc pentru explicațiile oferite și vă mai așteptăm.
Cu multă plăcere și sper din tot sufletul să fie de folos. O zi bună!
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!